байлап тағы кездесуға лайлы жан рахаттанды.
Сені көргім деп барады, аздаған сағаттарға.